В ефірі «Громадська хвиля», спільний продукт громадського радіо і українського радіо. У студії працюють Олександр Михельсон і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Олена Клапотюк. До нас вже приєднався гість, перший гість другої частини «Громадської хвилі». Але, як обіцяв Олександр Михельсон, перед тим, як ми перейдемо до гостя і наших нагальних проблем і справ, він нагадає вам дещо від громадського радіо, що ми просимо зробити наших слухачів, якщо, звичайно, у них буде для цього бажання.
Так, дякую, Анастасія. Він – це я в даному разі, Олександр Михельсон, ведучий громадського радіо. А нагадаю я про справу, яка стосується, насправді, багатьох із нас. Йдеться про допомогу дітям переселенців, хоча їх юридично називають інакше, про допомогу дітям переселенців із Донбасу, де відбувається антитерористична операція, і з окупованого Криму. Йдеться про те, що зараз цим дітям, дітям цих людей, точніше кажучи, необхідна, абсолютно необхідна певна матеріальна чи фінансова допомога для того, щоб ці діти могли піти до школи. Зокрема, це стосується першокласників. 1 вересня вже незабаром настане, і кожен із вас, як і кожен із нас, хто хоче допомогти у цій справі, може принести відповідні необхідні речі, такі як шкільна форма, як портфелі, як канцелярські приналежності для них на адресу громадського радіо, а саме в Києві за вулицею Суворова 58/10. Ми це приймаємо з величезною подякою і, звичайно, з гарантією, що все потрапить тим, кому треба. Якщо ви не можете знайти дороги або просто не можете прийти саме туди, а готові передати це нашим активістам і волонтерам, будь ласка, телефонуйте за номером 067-220-16-74. Я повторю ще раз. 067-220-16-74. Діти будуть вам вдячні.
А до студії громадського радіо сьогодні завітав Богдан Яременко, голова правління фонду «Майдан закордонних справ», дипломат Богдан Яременко, всім відомий нам за Фейсбуком і не тільки. І пане Богдане, ми нині, очевидно, будемо говорити саме про такі дипломатичні так моменти, які відбуваються і будуть відбуватися наступні кілька днів. Найперше, це, звичайно ж, візит пані Меркель. І друге...
Який вже відбувається сьогодні, я дозволю.
Так, який вже відбувся, фактично, так, завершився. І друге на черзі питання – це зустріч у Мінську, яке теж всіх нас надзвичайно турбує. І отже, найперше, що мусимо у вас запитати, чи наші очікування від візиту пані Меркель, вони збіглися з якимось результатом? І чи результат, зрештою, був?
Добрий вечір, Анастасія, добрий вечір, Олександр, добрий вечір, слухачі. Зі святом Дня Прапору, з наступаючим святом Дня Незалежності. Візит Меркель надзвичайно потрібний і важливий символічний жест німецького канцлера і європейської дипломатії, якщо ви хочете узагальнити, оскільки мова йде про найсильнішу, найпотужнішу економічно і, очевидно, найвпливовішу європейську державу. Це саме те, що потрібно Україні напередодні Дня Незалежності в складний період, переломний період антитерористичної операції чи війни з Російською Федерацією. І, звичайно, це важливий жест підтримки, я думаю, практична допомога перед Мінським самітом, де зустрінуться представники Європейського Союзу, України і представники глави держав Митного Союзу. Так що вже сам факт перебування тут Ангели Меркель слід сприймати саме як вияв дружньої підтримки. Тим більше, що і практичні результати візиту говорять про готовність, наміри, чіткі наміри німецької дипломатії, німецької держави нам допомагати. Наприклад, заява про достатньо серйозний 500 мільйонів фінансову допомогу для відбудови Донбасу. Це цілком співвимірні.
Це 500 мільйонів євро, якщо я не помиляюсь.
500 мільйонів євро, так. Це фактично абсолютно співвимірні цифри з тими, що поки що Україна оголошує, як чи Кабінет міністрів, як те, що буде на звичайному порядку виділено. Тобто це фактично подвоює можливості української держави у допомозі тим людям і регіонам, які найбільше постраждали. Але, звичайно, я думаю, що питання війни і миру було все-таки центральним під час цього візиту. Я далекий від того, щоб сприймати на віру такі, які активно циркулюють у засобах масової інформації, в інтернеті, різні теорії змови і так далі, і так далі. Мов би, Ангела Меркель збиралася сюди прилітати, чи була тут з метою переконати в чомусь Порошенка, щоб він поступився і так далі. От разом з тим, я думаю, що якраз німецька дипломатія відіграє достатньо позитивну роль, в той же час будучи достатньо поміркованою. Тобто німці абсолютно, думаю, не готові уявити подальшу ескалацію цього конфлікту, причому в будь-яку сторону, чи, скажімо, якісь раптові агресивні дії несподівані з українського боку, чи, не дай Бог, ескалація і повноцінне, повноформатне вторгнення Російської Федерації на територію України, вже, так би мовити, всією військовою потугою, і намагається уникнути цього сценарію, підштовхуючи сторони, обидві, і українську сторону, і Російську Федерацію до діалогу. Але, звичайно, форма цього підштовхування абсолютно різна. Якщо з Україною нам допомагають, нам обіцяють фінансову допомогу, нам допомагають політично, як я вже сказав, демонструючи певну симпатію і так далі, то на Російську Федерацію цей тиск чиниться санкціями економічними і достатньо різкими політичними заявами про несприйняття її політики. Через те, я думаю, що все це ув'язано, і взагалі в Європі зараз дуже багато чого ув'язано, коли говориться про Україну, про Росію, про газ, про мир, війну і так далі. От, але це важливий для нас візит, важливі події. Що стосується саміту в Мінську, я не покладаю великої надії на результати цього саміту. Я, чесно кажучи, не бачу практичної можливості досягнення там того, на що нам натякають з адміністрації президента, якогось миру, якогось прогресу в чомусь. Я все ж таки переконаний у тому, що, як би там не було, мир нам доведеться відвоювати спершу на Сході, а далі вже ми зможемо домовитися з Російською Федерацією. Для миру, для досягнення якихось мирних договорів, або, перш за все, там абсолютно непідходящий контингент учасників. З того ж, з боку Європейського Союзу це не перші особи. Знову ж таки, там не буде глав держав Європейського Союзу, найбільш впливових, таких як Німеччина, Франція чи Британія. Тобто мова йде про високопоставлених, але все ж таки функціонерів Європейської комісії, комісарів, тобто фактично політиків другого плану, які відповідають за певні сектори в діяльності Європейського Союзу. З боку Митного Союзу ми бачимо трьох глав держав, але, очевидно, Білорусь і Казахстан – це зовсім не ті держави, які можуть вирішити питання війни і миру між Російською Федерацією і Україною. І, звичайно, ми бачимо президента Путіна і, чесно кажучи, от, звичайно, уважно відстежуючи всі повідомлення, новинну стрічку, ситуацію в зоні конфлікту і так далі, я поки що не бачу ознак того, що президент Путін готовий змінити свою політику, відмовитись від агресії, відмовитись від політики загарблення, політики війни, для того, щоб сісти за стіл переговорів. Останні події, зокрема, вся ця ситуація із так званим гуманітарним конвоєм і так далі, посилення присутності вже російських збройних сил на території України, як ми бачимо в останні дні конфлікту, свідчить про прямо протилежне. Володимир Путін перед якимись зустрічами і переговорами навпаки, так мовити, розхитує ситуацію, намагається її дестабілізувати, намагається, так мовити, відвоювати якісь території з тим, щоб отримати кращі переговорні позиції. Це абсолютно не та політика, яка призведе до миру.
Тут, згадуючи заяви, які сьогодні були зроблені, неможливо не згадати заяву пана Зігмара Габріеля, так, віце-канцлера Німеччини, який наче як говорив про розумну концепцію федералізації. В принципі, в українських ЗМІ ця заява викликала досить бурхливу реакцію. Я так розумію, що після цієї заяви йшла заява пані Меркель, яка
уточнююча, також, роз'яснююча
уточнюється, яка також стосувалася цієї самої концепції розумної федералізації, але от такий момент тонкий, пан Зігмар Габріель говорив про те, що нам не варто очікувати на повернення Криму, а пані Меркель говорила про те, що Крим не може бути визнаний російським. Тобто, як пояснити ці розходження в рамках заяв представників однієї країни?
Я навіть дозволю собі загострити цей нюанс, тому що ще перед візитом пані Меркель, ще 3-4 дні тому, лунали заяви в українських ЗМІ, нібито з посиланням на джерела, ну, ми не знаємо, чи це джерела, чи здогади, але йшлося про те, що, можливо, так примітивно кажучи, у Мінську 26 серпня пан Путін запропонує президенту Порошенку такий свого роду обмін, що російські війська вийдуть із Донецька і Луганська, але натомість Європа, не Україна, оскільки від України цього чекати марно, а от саме Європа, тими чи іншими кроками визнає приналежність Криму Росії. Оце у розвиток запитання колеги Анастасії. І як ви гадаєте, наскільки все це реально або які можливі варіанти?
Ну, бачите, якщо Путін так і думає, то Ангела Меркель вже йому відповіла. І давайте скажемо прямо, що в Німеччині канцлером є Ангела Меркель, ніхто-небудь інший, якийсь політик. Через те вона зробила дуже чітку заяву про те, що визнання Криму, анексії Криму взагалі нереалістично, неможливо, і це фактично крах правової, означало би крах правової системи, системи міжнародного права, яка склалася після Другої світової війни. Сам факт наявності різних думок не повинен в Німеччині, не повинен нас дивувати, так само, як наявність різних думок і в Україні. Ми знаємо, що серед нас є люди, які по-різному ставляться до будь-чого. От серед нас є і прихильники мирних переговорів, і прихильники війни до перемоги, і так далі, і так далі. Через те нас не повинно дивувати, що представники однієї держави говорять про дещо різні речі. Так, в такій самій ситуації і Україна, і будь-яка інша цивілізована демократична держава світу. Віце-канцлер Німеччини представник іншої політичної партії. Так, вони є членами...
Пані Меркель.
Так, ніж пані Меркель. Вони є членами правлячої коаліції, але тим не менше, це завжди складно. Ми можемо побачити по нашій коаліції в парламенті, поки вона існувала, наскільки все-таки іноді різні бувають підходи у членів однієї коаліції до тих самих питань. Через те нас це не повинно дивувати. Ми бачили і більш екстравагантні виходки європейських політиків впродовж останніх місяці, і ми бачили відвертих агентів Кремля, і відвертих дурнів. От через те ми повинні більше зважати на те, що потрібно нам, на те, які в нас є засоби досягнення своїх цілей в дипломатії, в війні, і про те, що говорять іноземні уряди. Хоча, звичайно, думку громадськості треба враховувати. Але, знову ж таки, в тій же Німеччині, те, що мені доводилось бачити впродовж останніх днів, мова йде про 70-80% виборців, які говорять про те, що Росія не права у цій війні. Говорять про те, що ця країна повинна бути якимось чином покарана, і Україні треба допомагати. Через те, я думаю, не все аж так погано, попри те, що в Європі є політики, які дійсно вважають, що шляхом замирення, примирення з агресором можна досягти миру. Я з цим не згоден.
Пане Богдане, ви фаховий дипломат, і мені як журналісту здається, що ви щойно припустились невеликої помилки. Ви сказали, що ми бачимо серед європейських політиків відвертих агентів Кремля і відвертих дурнів. Ну, так може ви їх назвете прямо в прямому ефірі?
Ну, почекайте. Ну, ми ж бачили і всяких йобіків там, і інших литовських європарламентарів, які говорять...
Йобік, це, я нагадую, це ультраправа угорська політична.
Тобто, і подібні люди, з якими, ну, важко цивілізованій людині вести розмову, з огляду на їх світогляд, їхню манеру поведінки, висловлювання. Такі люди є скрізь. Вони є в Україні, вони їх дуже багато в Росії, як ми бачимо, але їх трошки є і в Європі.
Дуже цікавий нюанс. От європейські ультраправі, от ви згадали угорців зараз, да, є такі у Франції, також от це...
Ну, вони є, давайте скажемо прямо, що погані люди є скрізь.
Національного фронту, чи як він там зветься у Франції?
Ні,
що цікаво, от ультраправі це якби традиційно близькі такі до так званої фашистської ідеології. В Європі такі сили чомусь підтримують Путіна сьогодні, а не Україну.
В той час, чому вас дивує?
Мене не дивує, я хочу це роз'яснити для наших слухачів. В той час, як у Росії розповідають про те, що Росія бореться з фашизмом, Росію,
про фашистські партії Європи, чи якісь там навколо фашистів.
Чим це можна пояснити, чому так відбувається?
Ну, абсолютно очевидно. Я думаю, що в Росії сформований фашистський, а можливо, враховуючи, що цей режим Росії тримається на етнічній ідеології руського міра і так далі, це вже навіть не просто фашистський, а нацистський режим. По суті, вони дуже близькі, вони говорять, вони апелюють до якихось історичних фактів, до історії якихось імперій, до історії якихось завоювань. Тобто це для них дуже характерно. Говорити не з точки зору прав людини, не з точки зору законних інтересів громадянина, а з точки зору якихось речей, які ну, треба залишити для письменників, істориків і так далі, які повинні бути предметом гордощів, але не предметом зовнішньої політики, не предметом нових завоювань, не предметом якихось відвертих зазіхань на територію і життя сусідніх народів і так далі. Через те вони мають багато спільного у просто в своїй ідеології, в концептуальних засадах, от в підходах до життя самого. І не секрет, що російська зовнішня політика, російська розвідка має історично хорошу присутність у Європі, хорошу в сенсі для Російської Федерації, для Росії, потужну присутність, має хорошу агентуру, агентів впливу. Історично там формувалися величезні групи симпатиків русофілів, причому це на великих просторах від фактично Франції до Польщі, Болгарії, де ми сьогодні бачимо, наприклад, в Болгарії, які непересічні події відбуваються, коли Болгарія намагається вийти із оцих от обіймів Російської Федерації. Через те, це є скрізь, це є факт. В Європі, особливо там, де діє Газпром і там, де є потужні економічне представництво Російської Федерації, обов'язково є проросійські політичні партії. Це є, скажімо, намагання використовувати торгівлю, економіку для досягнення політичних якихось цілей набагато більш характерне для Російської Федерації, ніж для будь-якої іншої держави в світі. Хоча, звичайно, економічні засоби, економічний вплив використовується всіма. Але настільки радикально, брутально, як це роблять Російська Федерація, це вже там із періоду Ост-Індської там, якоїсь компанії, там, чи з періоду середньовіччя не робить ніхто інший вже.
Ну, словом, зараз Росія робить те, що західні держави робили, от ви згадуєте Ост-Індську компанію, те, що Захід робив років 300-400 років тому.
Так, Росія далі перебуває у цьому стані, тобто вона апелює до тих же підходів.
Мені впадає в око, я думаю, не тільки мені регулярно, такий факт, що от як російська офіційна ідеологія, да, державницька, так і от ці всі їх союзники з розряду ультраправих європейців, те, що їх поєднує, те, що лежить на поверхні, такий об'єднувальний чинник, це антиамериканізм. Вони всі борються з Америкою, яка намагається, на їхню думку, нав'язати світовий порядок, так, усім поспіль.
Давайте спочатку розділимо тут трошки.
Але потім ви ще кажете одну річ.
Повернемося до теорії змов.
Чому Америка, наприклад, не бере участі зараз в переговорах щодо долі України, принаймні формальні?
Це хороше питання, на яке я не знаю відповіді, хотів би його отримати, але ні американська дипломатія, очевидно, не бажаючи ускладнювати життя українській європейській дипломатії, ні українська дипломатія, значить, цього не пояснює. Говориться, придумали термін нормандський формат, тобто перша зустріч у форматі Росія, Україна, Франція, Німеччина відбулася, як ми пам'ятаємо, на вшануванні пам'яті ветеранів висадки в Нормандії.
На
початку червня цього року. От мов йде продовження спілкування в цьому новому форматі. Не знаю. Давайте про цих так би мовити, якихось незрозумілих для нас ворожих, пропутінських і так далі. Давайте скажемо прямо. Прихід їх до влади, чи, скажімо, посилення їх політичного впливу Європи шляхом більшого представництва в Європарламенті, в національних парламентах не пов'язано з Російською Федерацією. Це не ті сили, які йдуть до парламенту, демонструючи свою любов до Російської Федерації. Європейський Союз і країни Європейського Союзу пережили страшну економічну кризу. Виборці цих держав мають підстави бути розчарованими, мають підстави бути злими, так як і у нас це відбувається в країні, вилилось в революцію. Так, якісь незадоволення є і в Європейському Союзі. Через те, це завжди шанс для популістських, абсолютно безвідповідальних сил, які мають рецепт на все. Як вийти з економічної кризи, як перемогти в війні і так далі, і так далі, і так далі, не задумуючись над наслідками своїх рекомендацій. Через те ось такі політичні сили і приходять до влади. А далі вони знаходять одна одну, оскільки фактично путінський режим є вищою мірою безвідповідальний режим, так само, як і різні там праві, ультраправі партії в Європейському Союзі. Через те, так мовити, давайте напряму, так мовити, не робити, бо тоді все виглядає досить загрозливо і жахливо. Насправді воно так не є. Я думаю, що це тимчасовий феномен. Європа все ж таки демократичне суспільство, вибори там відбуваються часто. Як прийшли ці ультраправі до влади, так з неї і підуть, як правило, так мовити, більш центристські сили представлені більш широко, вони зараз представлені більш широко і будуть представлені надалі і в Європейському парламенті, і в національних парламентах країн Європейського Союзу. Щодо цих переговорних форматів, ви бачите, при тому, що, наприклад, присутність Сполучених Штатів Америки у переговорах з Російською Федерацією мені виглядає дуже логічною, оскільки, як би там не було, українська війна, війна між Україною і Росією є лише сегментом великого світового протистояння. Таких більш чи менш жорстких і кривавих воєн, сутичок є кільканадцять у світі, і так чи інакше в них беруть різні держави. Не обов'язково Росія, але так чи інакше там будуть присутні або Китай, або Російська Федерація, Сполучені Штати. Ми бачимо ситуацію в Сирії, ми бачимо ситуацію в деяких африканських країнах і так далі, і так далі, і так далі. Через те присутність Сполучених Штатів Америки, як на мене, як знову ж таки найбільш потужного і вольового учасника НАТО, яке присутнє в Європі, є найбільш впливовою організацією і ефективною з точки зору забезпечення безпеки, була би дуже потрібною на цих переговорах.
Є питання щодо ефективності. Скажімо, по Придністров'ю і Сполучені Штати беруть участь у переговорах, так? Сполучені Штати, Євросоюз, Україна, Росія, Молдова. А Придністров'я вже скільки років, от пів мого життя фактично, і нині залишається такою сірою територією, якою, не дай Боже, міг би стати і український Донбас.
Ну, тут, бачите, складне питання. Є і інші конфліктні території. Є Нагірний Карабах, так, де, скажімо, там, можливо, немає Сполучених Штатів як офіційного учасника переговорів, але є інші держави, різні групи, які намагаються бути посередниками, врегульовувати ці конфлікти. Наявність конфліктів і заморожених, в тому числі, або конфліктних зон, зовсім не є ознакою неефективності НАТО, оскільки всі вони виникали з різних причин, і якраз там, де НАТО проявляло себе як учасник конфлікту або як сила, яка намагалася його врегулювати, наприклад, Косово, перемир'я і мир досягнуто. Так, він не всім подобається, на цей розв'язок, який був знайдений. Він не подобається в тому числі Україні, яка не визнає Косово, яке утворилося в результаті всіх цих процесів. Тим не менше, там є мир. І ворогуючі країни зараз уже говорять про те, які воювали ще 10 років тому, зараз уже дружньо йдуть до членства в Європейському Союзі. Тобто ситуація не тільки стабілізована, а й розвивається. Там, де ми бачимо, Російська Федерація грала більш активну роль, це і Придністров'я, це і конфлікт у Грузії, і Нагірний Карабах, ситуація трошки інша. Там ці конфлікти заморозилися, і це фактично, я боюсь, що це може бути один із підходів і Російської Федерації, і до нинішньої війни на Донбасі, тобто спроба заморозити цей конфлікт, оскільки такий досвід у них уже є. Через те, тут справа зовсім не в ефективності НАТО, а в тому, наскільки інші учасники конфлікту, наскільки інші учасники переговорів ведуть себе чесно, і наскільки їм можна довіряти, наскільки вони мають приховані мотиви своєї участі в тому чи іншому врегулюванні.
І в цьому контексті завершальне у мене є запитання, але важливе, до нашого гостя, кадрового дипломата і голови фонду.
Кажуть, кар'єрний. Кадрові у нас військові, а дипломати кар'єрні.
Я згоден з вашою поправкою, але я не думаю, що для більшості слухачів тут є принципова різниця. Для професійного дипломата Богдана Яременка, голови фонду «Майдан закордонних справ», у мене є таке фінальне запитання. На переговорах у Мінську 26 серпня європейські спостерігачі гратимуть за президента України у цьому протистоянні із Путіним і його, ну ми розуміємо, все-таки союзниками Путіна, лідерами Білорусі і Казахстану. Чи вони гратимуть на боці Путіна? Чи вони мають свій третій інтерес? От можете коротко?
Поки що дуже, дуже туманним виглядає 26 число в Мінську, оскільки залежить про те, про що говоритиметься. Якщо мова йде про угоду про асоціацію України з Європейським Союзом, абсолютно однозначно Європейський Союз, який який уклав цю угоду, де є чітка воля усіх лідерів європейських країн Європейського Союзу, представники Єврокомісії, як виконавчого органу, який не приймає рішення одноосібно, а лише виконує рішення глав держав, не можуть займати іншої позиції. З цих питань, очевидно, формально цей саміт у Мінську присвячений саме...
З питань війни
для мене взагалі не зрозуміла роль, наприклад, комісара з питань енергетики там чи торгівлі на переговорах з питань війни і миру. Через те, мені здається, що ці розмови відбуватимуться вже в якихось інших форматах, можливо, у форматі двосторонніх зустрічей, якихось консультацій Порошенка і Путіна. Я би не піднімав навколо цього такої хвилі обурення і так далі. Ви знаєте, ці контакти потрібні, так чи інакше. Краще шукати, все-таки намагатися. Попри те, що я не вірю у можливість досягнення зараз компромісу і мирного рішення, тим не менше, це треба робити. Через те, роль представників Європейського Союзу на цих переговорах для мене не зовсім зрозуміла. Їх нам не намагається пояснити ніхто. Це трошки ускладнює розуміння для професіоналів цієї теми. Тим не менше, мені здається, що Україна не ратифікує угоду про Європейський Союз саме тому, що вона очікувала на подібну зустріч і на можливість роз'яснення російській стороні і всім іншим на найвищому рівні наслідків угоди про асоціацію. Через те, це важлива зустріч. Я сподіваюся, що вона дасть прогрес хоча б у питанні ратифікації угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. А мир, ще раз повторюсь те, що я сказав на початку, я розумію, що це звучить дуже жорстоко, але мир ми повинні будемо вибороти самі.
Я дякую нашому гостеві. Це Богдан Яременко, голова фонду «Майдан закордонних справ». Зараз ми хочемо включити в цьому ефірі невеличкий запис, який зробила наша колега з громадського радіо Ірина Сідова. Це запис із кримським адвокатом Сергієм Зайцем. І йтиметься тут про новий закон, який стосується як економіки Криму, так і прав жителів Криму. Річ у тому, що українські депутати ухвалили закон про створення вільної економічної зони на території Криму. Але, на думку, зокрема, от і ту, яку ви зараз почуєте в ефірі, цей закон створює правові підґрунтя для визнання Криму частиною Російської Федерації. Громадські організації вимагають його ветувати, а про те, чому це так і в чому небезпека цього закону, зараз в ефірі розповість адвокат Сергій Заєць.
Ну, наприклад, митне оформлення. Тобто всі, хто проживають на території Криму, вони визнаються нерезидентами. Це таке опосередковане визнання, що це не громадяни України, чи громадяни України, які мешкають за кордоном. Під це підведено таке формальне обґрунтування, яке пов'язано з тим, що Крим визнається вільною економічною зоною, але це обґрунтування, ну, коли Україна не фактично не здійснює контролю над Кримом, то будь-яке законодавство, яке намагається визначати правила чи статус громадян на території Криму, чи якісь правила, які мають діяти на території Криму, вони є суто декларативними. Але оці декларації, вони просто суперечать іншому закону. Я вважаю, що цей закон має бути заветований. Тут є ще досить цікава норма, яка стосується вимушених переселенців. І це стосується дуже багатьох кримчан. Ця норма фактично робить неможливим визнання чи отримання статусу вимушеного переселенця майже ніким із кримчан. Оця норма, вона може стосуватися лише ліченої кількості осіб. Тобто це Мустафа Джемільов, Рифат Чубаров і ще якісь особи, яким дійсно було заборонено в'їзд до Криму. Але якщо ми візьмемо до уваги, наприклад, те, що законодавством Російської Федерації всі особи, які проживали на території Криму, станом на 16 березня 2014 року визнаються громадянами України, то Російська Федерація не може відмовити своїм громадянам допуску на власну територію. І тут, знаєте, навіть п'яний скандал у пункті пропуску на територію, в пункті прикордонного контролю Російської Федерації, не призведе до таких наслідків. Можна отримати 15 діб адміністративного арешту, наприклад, але потім громадянин все одно зможе поїхати до Криму. Тобто не може бути такої заборони встановлено ні за яких обставин. Це означає, що ніяка особа, яка залишила Крим і переїхала на материк України, яка не бажає залишатись під владою Російської Федерації, може отримати будь-які пільги. Більше того, ця норма фактично це суперечить міжнародним і заявам, і досягненням української дипломатії, і, наприклад, за даними ООН, кількість переселенців з Криму становить десь від 12 до 16 тисяч осіб. А тут у нас будуть всього-навсього одиниці. Тобто, фактично, Україна стверджує, що немає проблеми зараз з переселенням осіб, ніяка допомога цим особам не потрібна, і Україна також не потребує вирішення цієї проблеми. Ось що ця норма, наприклад, заявляє. Ну і, безумовно, народні депутати, як завжди, не забули попіклуватися про себе. Наприклад, є дуже цікава норма, яка передбачає евакуацію бізнесу. Вона встановлює певні пільги, пов'язані з тим, що якийсь бізнес був у Криму, і це все, напевно, правильно. Я не вдавався до глибокого аналізу. Звертаю увагу на себе інша обставина, що під бізнесом народні депутати розуміють лише юридичні особи та цінні папери. Тобто, малий середній бізнес, який здійснювався у формі приватного підприємництва, він взагалі не підпадає під ці гарантії. Ну, тобто, зрозуміло, депутатам не дивно, що наші депутати забули про це, бо важко уявити, що якийсь депутат займається малим середнім бізнесом або є підприємцем, або його дружина є підприємцем. Ні. Це зазвичай крупний бізнес, і, як правило, він у формі акціонерних товариств, і цінні папери теж є формою контролю за цим бізнесом. І тому це було передбачено досить чітко. Стосовно приватних підприємців, окрім того, що нічого такого не було передбачено, закладено і ще одну дуже таку руйнівну річ – це скасування податкової реєстрації з 1 червня, тобто, як це прийнято говорити, заднім числом. Тобто, з 1 червня всі особи, які були зареєстровані в Криму як платники податків, їх податкова реєстрація скасовується. Якщо йдеться про звичайних осіб, які використовують загальну систему оподаткування, то там проблем нема. А коли йдеться про платників єдиного податку, то доходи, які були отримані після 1 червня 2014 року, а сьогодні вже у нас з вами 22 серпня 2014 року, тобто пройшло майже 3 місяці, всі ці доходи підлягатимуть, тобто зміниться режим оподаткування цих доходів. Якщо вони, наприклад, були отримані, зокрема, на материковій частині України. А це вже становить досить істотне порушення. В законі передбачено, що податкова реєстрація таких осіб може бути відновлена в разі їх переїзду на материкову частину, але в порядку, який буде визначений потім. Тобто податкову реєстрацію скасували вже зараз, а порядок, зазвичай, це 1-2 місяці, і не факт, що той порядок, який буде розроблений, порядок відновлення податкової реєстрації, він буде забезпечувати дійсно поновлення всіх прав. Тому такий закон, я повторююсь, не може мати місце в Україні, бо він є неконституційним, він порушує міжнародні зобов'язання України, починаючи з дискримінації, закінчуючи іншими зобов'язаннями за Європейською конвенцією про захист прав людини. Наприклад, він порушує право власності, це те, що гарантовано статтею 1 першого протоколу і так далі. І я звертаюся до президента України з проханням накласти вето на цей закон. І, напевно, його вже має ухвалювати інший склад Верховної Ради.
Це був запис, який зробила для громадського радіо наша колега Ірина Сідова. І, власне, стосувався він подій у Криму, закону, який прийняли і подали вже на підпис до президента. Розповідь, ви почули розповідь від адвоката Сергія Зайця. І до громадської хвилі вже приєднався наступний наш гість – Це бард Зиновій Медюх, який нещодавно повернувся з зони АТО, відомий бард за Майданом, за подіями Майдану. Сьогодні він презентував у Києві свій новий диск з піснями, які народилися так, під час Майдану, тепер освятилися зоною АТО, і, власне, про відвідини зони АТО і про сам диск, і про Майдан будемо говорити сьогодні з паном Зиновієм. До речі, на Майдані Зиновій відомий як Зенек. Його, власне, всі так і називають у мережі, так? Отже, як до вас звертатися, пане Зиновію чи пане Зенеку, як краще?
Так, доброго вечора всім перше. І, як на Майдані казали, Зенек, я додавав зістрія. Обов'язково.
До речі, так, обов'язково треба додати, що пан Зенек – це бард зі Стрия. Я думаю, ті, хто бачив пана Зенека на Майдані, це і так пам'ятає. В принципі, пане Зенеку, коли ви повернулися з зони АТО з останньої вашої поїздки?
Це позавчора зранку ми виїхали з Харкова швидким тим поїздом, бо ввечері ми були вже тут, мали зустріч в Києві. І це ось остання наша поїздка, яка Слобожанщиною, скажімо, з базою так в місті Харкові, Ізюм і Краматорськ, де зараз розміщена досить велика база наша, і ми були, власне, в цих місцях, де наші хлопці зараз зосереджені, де війська, і дуже багато зустрічей було, власне, з тими людьми, з тими хлопцями, які були на Майдані, і це зовсім несподівані зустрічі, яких, ну, не бачив ще вже місяць, не знаю, живий, поранений. І зустрічаєшся, дійсно, радість і від того, що бачиш живу людину. Я такого ще в житті не радів від того, що я бачу цю людину, що вона жива, і радієш з того, що він живий, і зустрічаєшся. Радієш просто тій зустрічі.
Багатьох побачили з тих, кого бачили?
Ой, було досить. Одна навіть така найдивніша зустріч, коли заходимо там військова частина. І це кажу, а хто звідки? Бо завжди перед такими зустрічами цікавишся, хто ж там є, хто, звідки, який регіон. Ну, якось, щоб сформувати хоч програму, щоб більш-менш козацька пісня, де козаки, ні, там Захід України, це обов'язково має бути там під Львівським замком, щось таке, аби з хлопцями разом доспівати. І тут кажуть, це там східний регіон, там Херсон, у нас Полтава. Та я виходимо на програму, там такий збірник був з двох, ще один такий невеличкий гурт. І виходимо, я виходжу співати, тут несподівано сусід біжить з сусіднього будинку. О, Зенек з такими вивіцями приїхати до Харківщини, зону АТО заїхати, щоб побачити сусіда свого. Я кажу, ти звідки тут? Та я вже отут, от, завтра виїжджаємо далі, там вони їхали під Горлівку. Ось, і каже, от, зустрів сусіда свого, Ігора Талему. Такий, ось такі зустрічі. А то, що з Майдану, я навіть, ну, відверто кажу, що не всіх запам'ятаєш, на Майдані багато людей, коли хлопці підходять, здоровся, десь якось запам'ятав обличчя, звати. І таких зустрічей дуже багато.
А скажіть, ви спостерегли для себе, яку музику, які пісні, чиї пісні слухають бійці? От багато колег-журналістів розповідають, що там слухають, крутять на плеєрах. От я зараз питаю не про те, що ви їм грали, так, чи могли б заграти.
Які популярні.
А що вони просто так для себе от слухають? По-моєму, це, ну, важливий нюанс.
Я вам скажу, що відносно того, що було до Майдану, якщо слухали без розбору, і мені, наприклад, це все репертуар, без різниці, яка вона за змістом, яка вона виконання чиє, тепер цей, особливо, хто чим ближче до передньої лінії вогню, переважає змістовні речі, змістовні такі твори.
Ну, що таке змістовні твори?
Де є зміст, де показано, от, це за Україну. Це воно впливає на розум,
ну,
це воно додає.
По назвах пісень, давайте зробимо рекламу людям.
Океан Ельзи, там без варіантів, теж, наприклад, Савко Вакарчук там поза конкурсом, скажімо. Потім є дуже багато пісень, які хлопці самі, от автори маловідомі, якісь пісні, особливо зараз такі, що хлопець вміє, грає на гітарі, тримає гітару, і він заспівав пісню про той же ж там, чи Славян, чи той бій, чи там про товариша, чи ще. І такі речі маловідомі навіть, теж вони, хлопці переписуються різними і шляхами, обмінюються теж багато чого таких творів. І для особливо там, де люди, от є хлопці, які на Східна Україна, оцей, та частина, прийшли через Майдан, вони зрозуміли, що це Україна одна. У них змінився світогляд відносно рік тому, І вони для себе співають, наприклад, пісні, які, скажімо, для нас це, ну, на Західній Україні вони патріотичні, з міст Київ так само сприймають як патріотично. Можливо, воно вже, знаєш, так як формат такий офіційний набув, а там для хлопців це набуває живого змісту, що це Україна, що це... І це для них набуває дійсно реального такого. Да, дійсно, це, оказується, моя страна, це, оказується, мой народ, це, оказується, я за них стою. Ну, мені так казали, ми знаємо, за що ми тепер стоїмо.
Пане Зенико, а давайте повернемось до диску, якого ви сьогодні, який ви сьогодні презентували. Власне, це ж диск дуету «Кулі». Це ваш диск спільно з Максимом Перев'язком.
Ну, так, ми просто Максимом ми проспівали на сцені «Нічна варта Майдану». Це ми цілу зиму від початку були з ним, тобто на заміну. Я виходив на сцену, то він. І ми, коли пішли в Національну гвардію, ми пішли все на Майдані, що можна. І в березні пішли в Національну гвардію, і по наметах, по палатках, як сотні були розташовані на базі, на полігоні. Так ми вечір, кожен вечір від палатки, від намету до намету, це була агітаційна така штурмова група. І ми сформувалися такий дует з тих пісень, що в мене було записано. Максим, музикант, він за освітою нормально витягує, скажімо, ноти. І на ходу можемо по гармонію це все. І ми отак сформувалося якось виконання наше. І цей дует потім він попав. Він пішов на Карачун, вони в бої. От я попав був в госпіталь і вже як в резерві був. Він безпосередньо брав участь в боях і попав в госпіталь. І коли він в госпіталі, я поцікавився, кажу, як, що, до чого. Він каже, в мене ще тут період реабілітації. Ми кажемо, що будеш робити? Ну, я знаю, що він і так само не висидить в хаті і сидіти реабілітуватися. Кажу, беремо гітари і поїхали. І ми так з того почалося ще в травні, в кінці травня ми перші, оці наш поїздка перша була, тоді ще Слов'янськ, якраз під Слов'янськ, ще Слов'янськ був не наш. Ось, і ми від Ізюма починали, там тоді була база АТО. І довкола всі йде блокпости, частини.
А ви по ходу цієї діяльності під обстріл ви особисто потрапляли?
Під обстріл не було, раз ми просто, ну, знаєте, може хтось так подумає, скаже, та там просто і легко. Це коли їде БТР, коли ти маєш зброю, ми їздили без зброї, дві гітари і часом машина шофер. І як водій, коли їдемо, він, ну, 120-140 кілометрів по дорозі. І я кажу, та ти чекай, бо тут роз... Це каже, необхідна скорость передвіження в зоні.
Не пристрілятися, так.
О, і коли останній раз там такий був саме такий гострий, що якраз Слов'янськ вже мали завтра вже звільнити Слов'янськ, ми виїжджаємо і чую, останній блокпост розмовляють, рація каже, а нігде, да? Вони, каже, куди-то пішли там лісами, йдуть кругами. І шофер то почув, я йду з третій чи четвертий виступ, так вже увага. А шофер це почув, бо це його якраз була відповідальність. Він каже, треба куди-то їхати туди. І ми так проїжджали якраз то вже півдрої ночі по тій зеленці, по тій зоні. Ось. І єдине, що нам хлопці дали, між нами, кажуть, дали гранату, каже, їдьте хоч, щоб було чим якось захистити.
Я перепрошую, я думав, що попереднє моє запитання буде наразі останнім, але я не можу не спитати. Ви сказали, що ви були під Слав'янськом за день перед тим, як його мали звільнити, визволити наші війська, що переговорювалися на блокпостах по рації наші спостерігачі про те, куди йдуть бойовики-сепаратисти. Тобто що, було відомо, що вже вони покидають Слав'янськ, я маю на увазі ворог.
Так, на рану вже прапор.
Що вони виходять, а наші ніби нічого і не знали. Багато ж є дискусій про те, що чому не розбомбили ці колони, які відходили на марші, наприклад.
Там було так, що частина, котра організована, відходила маршем, та ціла колона, де їхня. Але були другі частини, які буквально дрібні такі напівзагони, напівлегальні їхні формування партизанські, вони просто розбігалися. І загонами наші батальйони, як могли, їх перекривали, щоб вони не відійшли назад.
Звідки ж наші знали, що от завтра визволяємо Слав'янськ?
Там вже все було, вже так, ситуація була доведена до того, що вже Слав'янськ майже був, виходили ці групи сепаратистів в основному, вони вже були так на виході і вже, очевидно, підтягували, їх замикали в кільце. Ось, і коли частина просто не захотіла йти туди на схід, а дрібні групи, партизанські групи, чи хто, я навіть не знаю, як вони могли зорганізовані були, але дрібні групи розбігалися, просто вони розбігалися. І їх відслідковує розвідка, хто наша. А це на блокпосту стояв блокпост. Каже, вважайте, бо там десь вони пішли, каже, краєм тої, тими дорогами пішли туди на вашу сторону. Це просто по телефону, не по рації, це по телефону говорили, так вони там між собою ззаді. І шофер випадково почув. Коли нас обшукували, ну, блокпост перепускний. Покажіть там машини, тоді. І шофер почув, потім каже, ані. Тобто цю інформацію довів, так нам сказав, каже, що от куди-то туди пішли. Ми поїдемо другим путем. Але так під прямий обстріл я не попадав. Мій колега, якраз Максим, то він на Кричуні постояв від початку до кінця, ось і потім якраз попав в госпіталь. І він, йому довелося бути в боях, таких жорстких боях.
Тут Олександр Михельсон так фахово вчепився з журналістськими подробицями про Слов'янськ, але ну не варто забувати, що пан Зенек до нас прийшов з гітарою, власне, і ми в цьому ефірі будемо слухати пісні з диску «Хлопчина з Майдану». Я от пропоную, власне, мабуть, з неї і почати, тому що не даремно ж диск так називається, правильно?
Починалося все з того хлопчини, який не мав ні зброї, не мав нічого, навіть тоді не біти, ніякого щита дерев'яного. Він вийшов просто з прапором, вийшов під стелу. І коли його били, він найбільше, що зробив, співав гімн України і розпростер прапор. І з тим прапором стояв. І я завжди от десь говорю, кажу, що сильніше, сила зброї яка, чи сила слова і духу? Нам лишалося, наша зброя одне було, слово з Майдану. І пісня, і сила, оце, сила слова – це те, що перемогло. Пісня, яка написана в метро від Майдану до Контрактової, от. Про того хлопчину якраз, який твердо вистояв біля стели тоді перший наш бій, і який підняв всю Україну тим прапором і гімном, вийшов, просто спів, їх били, але він вистояв. Я завжди кажу, що сильніше, де сьогодні Янукович і де сьогодні той хлопчина. Хлопчина з Майдану зайшов у метро, і дим з барикад у вагон занесло. Юнак киянко його не судив, парфуми Майдану, табаку і дим. За нашу свободу хлопчина стоїть, і де ж те кохання, лиш бочка дими. Хлопчина з Майдану зайшов у метро, і дим з барикад у вагон занесло. Стоїть барикада, і хлопець стоїть на варті свободи, на межі століть. Але зійде сонце, і небо блакить, побачить хлопчина, і прийде та мить. Прийде перемога, киянка прийде, і в термосі чаю йому принесе. Хлопчина з Майдану зайшов у метро, і дим з барикад у вагон занесло. Хлопчина з Майдану зайшов у метро, і дим з барикад у вагон занесло. Прийде перемога, киянка прийде, і в термосі чаю йому принесе. Дівчина з Майдану зайшов у метро, дівчина з Майдану прийшла до метро, хлопчина з Майдану прийшов у метро, прийшла перемога, ну що, йдемо в кіно.
Пане Зенеко, а серед учасників АТО зараз яка ваша пісня найбільш улюблена?
Та, напевно, там багато є тих хлопців, які пішли з Майдану. І в гвардію, і в різні батальйони добровільні. І ота пісня, якраз «Хлопчина з Майдану», у них є записана десь. Бо навіть тут, будучи на Майдані, чи в охороні сцени біля те, вони завжди хлопці Зенек заспівають про «Хлопчину з Майдану». А ще були ряд таких веселіших пісень, така «Йолка» була, от, ну, вона така такого політичного рок-н-рольного характеру, така шумна пісня теж. «Хлопці» це одна з таких пісень, яка була популярна і зараз ще є, коли вона просто настрій такий додає, рок-н-рольно такий жартівливий, політично-сатиричний. Ось. І така ще, ну, вона, «Йолка» це відомо, що, звідки корені, і ця якась пісня теж одна з таких.
До речі, долею «Йолки» переймаються хлопці з Майдану, які зараз в АТО?
Ну, неоднозначно там такі думки, що все ж таки Майдан цивілізований форм. От я вам говорю просто тільки що два дні тому, як спілкування, що Майдан в цивілізованій формі мав би бути. На Майдані, ну, на мою думку, міг би бути мобілізаційний якийсь центр, міг би бути центр допомоги чи психологічної, чи медичної. Ну, приїжджають, от є ротації. Є люди, які навіть їдуть до Києва просто по дорозі зі всіма. От загін їде, чи батальйон виїжджає, приїжджає в Київ десь в частини. І будучи в Києві, їм нема куди дітися, і треба хоча б їх координувати, треба, може, тому треба перев'язати руку, тому треба десь якась юридична допомога, ще щось, чи просто психологічна, психова. І такий центр мав би бути діяти на Майдані. Я би тоді зрозумів розгон зачистки і все я би зрозумів.
У нас є ще, мабуть, 2 хвилинки на ще одну пісню або куплет. Знаєте, хотілося б, щоб ви більше заспівали у ефірі сьогодні.
Пісня, яка народилася найперше про Майдан. Ваша свічка не згорить, вічна слава вам, герої, ваша свічка не згорить.
Ось таку, я дозволю собі втрутитись, різноманітну творчість Майдану ми почули, класичну рок-баладу, якщо я не помиляюсь, таку в стилі демінор, а перед тим такий майданівський шансон, я не вкладаю в цьому негативного сенсу. Ну, особисто мені подобається, а так, кому яка музика подобається.
А кому подобається, той вже нині може і диск купити пана так. Зеника і Максима Перев'язко в дуеті «Кулі» разом. Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати сьогоднішній випуск «Громадської хвилі». Дякуємо, пане Зенику, що дякую. Долучилися на сам кінець до нас. Нагадаю, що сьогодні для вас працювали у студії Олександр Михельсон і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагала Олена Клопотюк і «Громадську хвилю». Слухайте завтра о 21-й годині 07 хвилин, оскільки це вихідні. Зараз ми передаємо слово Дмитру Васильчуку з новинами від Українського радіо.
Українське радіо.